Pentru lecțiunea de astăzi, a 23-a, cu privire la familia creștină, citim în 1 Petru, capitolul 3, de la versetele 7 la 9, pagina în Biblie 1193. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Amin. Iubiți frați și surori, suntem deci, prin harul lui Dumnezeu, la penultima lecție cu privire la familia creștină. Dacă este penultima și dacă va veni și ultima, prin același har divin, nu înseamnă că noi am spus tot ce trebuie spus despre familie, departe de noi. Probabil că abia am intrat în introducere, dar vom aduna ceea ce am pus ca baze din cuvântul Domnului până acum și ne vom ruga Domnului peste tot ce am auzit și peste tot ce vom putea să reauzim prin intermediul casetelor, să putem să strângem la inimă. Este cuvântul Domnului care ne păzește de păcat. Și păcatul cel mai oribil, pe lângă cel al necredinței, al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, este păcatul împotriva familiei. Pentru că noi, de fapt, în această 23-a lecțiune, vorbim despre infidelitatea în familie. Am vorbit despre motive care au dus la infidelitate în lecția precedentă. Astăzi vom vorbi, prin harul lui Dumnezeu, proceduri de reconciliere. Proceduri de reconciliere. Dacă bine țineți minte, am învățat și am auzit din acest cuvânt al Domnului. Am văzut din practica vieții. Nici o familie de pe pământ nu este scutită de către cel rău ca să nu fie lovită într-un fel sau altul. Loviturile cele mai puternice însă sunt atunci când familia slăbește în unitatea ei, slăbește în spiritualitatea ei, în puterea de veghere și când în familia apoi se produce adulterul, infidelitatea, păcatul acesta al înșelării grosolane a uneia dintre soți. Cei ce au studiat îndeaproape și au urmărit mii și sute de mii de cazuri în istoria lumii, deci cumulat la oaltă, au observat câteva fenomene, câțiva factori, cum i-aminteam în lecțiunea precedentă, mânia nerezolvată poate culmina de multe ori în infidelitate, pentru că la mânie omul face prostii, fie că este bărbat, fie că este femeie, la mânie poate la un moment dat să se trezească că vorbește: am se arat eu ei cine sunt, am se arat eu lui cine sunt și ce pot. Și ce pot? Lucru de nimic. O stare emotivă, estompată, continuu, de asemenea poate să ducă la infidelitate. Unul dintre soți probabil este un caracter mai lent, este o fire mai înceată, reacționează mai greu la orice factor, fie din afară, fie dinăuntru. Și celălalt, necomunicând corect cu el, neavând răbdarea cuvenită cu el, Pentru că în procesul de familiei, cei doi trebuie să crească împreună, are obiceiul să cicălească tot timpul. Așa cum spune înțeleptul Solomon, ca o streașină. Nu numai femeia face lucrul acesta, sunt mai mulți bărbați care fac acest lucru. Cicălesc mereu, nu ești bun de nimic, nu ești bună de nimic, nu știi să faci nimic, 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 nimic. Acumulându-se mereu, acumulându-se mereu această stare de neutilitate, acest gând de neputință. La un moment dat s-a observat în foarte multe cazuri, starea aceasta a culminat în adulter, a culminat în păcat, în infidelitate, pentru că cel oprimat mereu, apăsat mereu, cel bun de nimic, cum se spune, în paranteză vorbind, a zis la un moment dat, ia să vedem, și cu altcineva dacă voi sta de vorbă, tot așa de neputincios sunt, și uite așa, nevegherea duce la păcat. De asemenea, un lucru care nu l-am amintit în lecțiunea trecută și care trebuie să-l menționez astăzi, sunt oameni, deci în bisericile noastre, noi vorbim de biserică, noi nu vorbim de lumea din afară, care nu are probleme să păcătuiască, pentru că își calcă mereu conștiința. Noi vorbim de biserică și să nu surprinde pe nimeni că de biserică vorbim. Sunt oameni care interpretează cuvântul lui Dumnezeu în detrimentul lor. Și anume, ei spun, poți să păcătuiești că în ultimă instanță Dumnezeu este bun, El te iartă. Dumnezeu nu este împotriva dragostei, Dumnezeu nu este împotriva iubirii. Dacă mai iubești pe cineva, Biblia spune să iubești pe toți oamenii. Și sunt oameni care se amăgesc în felul acesta, care gândesc în felul acesta și ajung la păcat. Îl cred pe Dumnezeu, că El este un Dumnezeu care se joacă cu păcatul, care ne lasă să facem ce vrem, tocmai pentru că El este iubire, Dumnezeu îngăduitor. Și pentru că pe noi ne aude predicând mereu și eu am spus de exemplu acest lucru și îl spun și astăzi, nu ne lasă Dumnezeu din mâna Lui, așa de ușor cum credem noi. Aia nu înseamnă că putem să trăim o viață ușoară. Nu ne lasă pentru că El a investit în noi ce a avut mai scump, viața Fiului Său, Iisus Hristos. Și dacă tu, dacă eu știu să am grijă de mașina aceea, de junkul acela, hai să zicem, care l-am luat cu $2000, dar n-aveam alți bani, că abia am venit în America, dar dacă i-am dat o vopsea și arată frumoasă culoarea, nu intrăm în primul stâlp și lăsăm junk-ul acolo, pentru că am investit toți banii care am avut, $2000, banii noștri. Îl luăm de acolo și batem pe el până îl îndreptăm din nou. Cu atât mai mult, Dumnezeu are mai multă înțelepciune, are mai multă inimă. A investit supremul în noi, a investit viața, a investit viața Fiului Său. Și de ce nu ne lasă Dumnezeu ușor din mâna Lui? Dar asta nu însemnează că eu pot să-mi fac această teologie, această gândire că Dumnezeu e bun. Și azi dacă te duci cu o femeie, mâine te duci cu alta, sunt și el soție, sunt și el soțul, Dumnezeu este plin de bunătate. Sufletul care va păcătui, va muri, a spus Dumnezeu, și Dumnezeu nu-și schimbă această părere și această poziție. Deci, să nu ne jucăm cu păcatul. Păcatul se produce. Desigur, cum am învățat pe parcursul acestor lecțiuni, cel care a fost înșelat, partea vătămată, fie soțul, fie soția, după ce a încercat toate eforturile să redreseze familia și nu se poate redresa, evident, cuvântul Domnului îi dă voie să se despartă. Și am văzut în problema divorțului și recăsătoriei în 4 lecții consecutive. Dar în momentul în care se produce păcatul, evident că nu fugim imediat la divorț. Nu fugim imediat la despărțire. A păcătuit, gata. Aceasta pentru că Dumnezeu ne învață. În cuvântul Domnului avem această învățătură care spune să urmărim dar pilda lui Dumnezeu, adică să urmărim exemplul lui Dumnezeu. Israel a păcătuit continuu, continuu, continuu. Măcar că în relația lui cu Dumnezeu, Israel era considerat nevasta lui Dumnezeu, după cum știți bine din proroci. Și mereu Dumnezeu îi spune, iară mi-ești necredincioasă, iară te duci după alți Dumnezei, iară te duci după alții bovnici, după alți bărbați. Și Dumnezeu i-a vorbit în multe feluri acestei iubite a lui, numită Israel. I-a vorbit prin lege, i-a vorbit prin conștiință, i-a vorbit prin profeți, a lovit-o, a trimis ciumă, a trimis poporile din jur. Până când n-a mai avut ce să-i facă, Dumnezeu spune, te-am părăsit acum și ești ca o femeie părăsită când am prășteat-o printre neamă. Este ultima lovitură, cea de-a cincea pe care a dat-o Dumnezeu când nimic nu a mai lucrat. Aceasta ne spune și nouă, că dacă se întâmplă în casele creștinilor să se producă infidelitate, primul lucru nu-l vom face acesta, să fugim și să despărțim familii. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere, să punem familia la oaltă, să o punem din nou la unitate. Însă procesul acesta de reconciliere în asemenea situații este un proces extrem de dificil, este un proces nu scurt în același timp, este un proces în care partea vătămată este chemată să dea dovadă de multă chibzuință, de multă înțelepciune, de multă răbdare, de multă iubire, iar partea vinovată este chemată în acest proces lent să-și vină în fire, să regândească atitudinea, să regândească poziția, să regândească ce este familia în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Procesul acesta de revenire, de reconciliere, în primul rând, comportă, iubiți frați și surori și stimați ascultători, comportă din partea celor doi, pentru că ei doi sunt implicați, soțul și soția, o conștiență clară a ce este păcatul. Ce este păcatul? Asta presupune că păcatul nu trebuie să tratat simplu. A păcătuit. În general, cel ce păcătuiește, chiar dacă va dori să se întoarcă în familie, cam așa privește. Acum am păcătuit, nu este sfârșitul lumii, nu este capătul lumii. Nu sunt nici primul, nici ultimul, nici prima, nici ultima. Simplismul acesta nu rezolvă nimic, dimpotrivă agravează procesul de reconciliere. Ca să poți să mergi spre reconciliere, trebuie în primul rând să poți să vezi care este gravitatea păcatului. Și adulterul este un păcat grav. Este un păcat grav. Gravitatea lui este dată de cel puțin două aspecte, frați și surori. În primul rând, soțul și soția sunt chemați să fie una în baza unui legământ jurat înaintea lui Dumnezeu. Și acest jurământ este călcat în picioare, ceea ce face ca acest păcat să fie extrem de grav. A doua latură a gravității acestui păcat este dată de faptul că noi credincioșii suntem considerați în lumina cuvântului lui Dumnezeu temple ale Duhului Sfânt. Și în felul acesta, nemai fiind al meu, nemai fiind al tău, ai păcătuit împotriva proprietății lui Dumnezeu. Aș vrea să ascultați ceva interesant. Să știți că Dumnezeu, când a conceput pe om, evident, așa cum a spus de atâtea ori, a văzut că omul nu este bine să fie singur. A creat pe Adam, a creat pe Eva. Creindu-i pe ei doi și inițiind familia, intimitatea, sexul a fost parte din ideea lui Dumnezeu. Dar știind și văzând în avans Dumnezeu, văzând că omul va deveni extrem de vulnerabil în această problemă a intimității lui în familie, Dumnezeu a introdus ceva foarte interesant atunci când a vrut să conștientizeze lumea, alegând întâi un om, după aceea alegând un popor, ca prin acest popor să introducă reabilitarea completă a omenirii întregi prin Iisus Hristos. A ales pe Avram, din care apoi a făcut un popor, este poporul evreu. Este în poporul evreu unde Domnul Dumnezeu a făcut legământ și a spus: voi sunteți ai mei, iar eu sunt al vostru. Între mine și între voi, urmăriți mai bine ce vă spun acum, între mine și între voi va fi un legământ atât de puternic și atât de intim încât îmi voi permite, evident că vorbirea este figurativă, este spirituală, îmi voi permite să vă numesc nevasta mea, iar eu voi fi bărbatul vostru. Voi vă dați seama ce înseamnă aceasta? Cam în felul acesta vorbește Dumnezeu cu poporul evreu. Așa vorbește și cu tine și cu mine. Voi vă dați seama ce însemnează aceasta? Dacă nu gândești, nu însemnează mult lucru. Dar cum vă spuneam, familia este un legământ, este un jurământ de credință. Cum toate lucrurile lui Dumnezeu sunt pecetluite cu sânge. Nu este mântuire, cum spune în Evrei, și fără vărsare de sânge este cu neputință să existe mântuire. Acesta este legământul pe care l-a făcut Dumnezeu. Legământul dintre soț și soție în procesul intimității este un legământ care se pecetește cu sânge în ultimă instanță. Știți bine, aceasta arată începutul familiei. Domnul Dumnezeu a zis: uite, între mine și voi voi introduce toți oamenii de parte bărbătească să fie tăiați împrejur. Pentru că legământul dintre mine și voi, pentru că vă numesc soția mea și eu sunt bărbatul vostru, va fi un legământ pecetuit cu sânge. Și voi îl veți pecetui cu sânge. O parte din trupul vostru va fi tăiată ca să se pecetuiască legământul și va fi a mea. Va fi un semn pentru mine că voi îmi sunteți fideli. Așa este și în familie. Intimitatea dintre soț și soție este garanția fidelității. Este garanția fidelității. Când această garanție a fidelității este ruptă prin păcat, prin adulter, prin infidelitate, reconcilierea este posibilă. Este posibilă. Am văzut atâtea cazuri, ați văzut atâtea cazuri. Dumnezeu câtă vreme ne lasă în viață, nu ne lasă ca să continuăm să păcătuim, nu lasă pe cel vinovat în viață pentru că vrea să-l vadă mai departe păcătuind, ci îi dă șansă să se întoarcă, îi dă șansă să-și vină în fire. Dar el vrea să fim conștienți că adulterul, infidelitatea, este un păcat extrem de grav. Fără conștiența gravității faptei în sine, nu poate să se meargă spre reconciliere. Pentru că dacă va păcătui unul din soți și va veni aceea și va spune: acum nu sunt primul care am făcut lucrul acesta. Or, nu sunt eu prima care am căzut în această greșeală. Uite, am crezut și eu, n-am fost atent. Această stare de inconștiență este o garanție că persoana aceasta vinovată va mai continua în păcat. Nu s-a rupt de sub lanțurile acestei patime, de sub lanțurile infidelității și familia niciodată nu va avea liniște și nu va avea stabilitate. În al doilea rând, pe lângă conștiința gravității în acest proces de reconciliere, din partea amândurora, trebuie să existe conștiința unității familiei. Când unul dintre soți a păcătuit, a devenit infidel, el a călcat această unitate care a pus-o Domnul în familie. Și întoarcerea lui sau ei, reconcilierea lor doi, după ce și-au dat seama de gravitatea păcatului în sine, a faptului în sine, ei trebuie să-și dea seama de valoarea unității care a pus-o Domnul Dumnezeu în familie. Și această valoare, din nou, este văzută prin prisma legăturii dintre Dumnezeu și Israel, dintre Hristos și biserică. Dacă Dumnezeu a zis lui Israel: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, dacă nouă ni se spune să ne iubim soția, să ne iubim soțul, cum a iubit Hristos biserica, că s-a dat pe sine pentru ea, evident că este vorba de o adâncime fantastică a unității dintre soț și soție. Fără conștiența acestei adâncimi și acestei unități, care în ultimă instanță este de natură divină în casele noastre, în familiile noastre, nu se poate lucra la reconciliere. Nu se poate lucra la reconciliere. În al treilea rând, în procesul reconcilierii acolo unde s-a produs infidelitate, trebuie să existe și gândul acesta, care totuși este adevărat, că nu este nicio familie perfectă. Asta nu înseamnă că dacă încă nu este familie perfectă, noi trebuie să ne permitem să fim imperfecți. Câte vreme în Biblie, frați și surori, ni se spune, căutați să fiți sfinți. Câte vreme în Biblie ni se spune, fiți sfinți. Câte vreme în Biblie ni se spune să căutăm pacea, înseamnă că încă n-am aflat-o, încă nu suntem sfinți, încă suntem întotdeauna ceva în cape, suntem într-un proces de acumulare continuă, 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 continuă. Întrebarea mea este, când ajunge cineva desăvârșit? Puteți să-mi dați un exemplu de om desăvârșit din paginile Sfintelor Scripturi, afară de omul Iisus Hristos? Nu putem. Nu putem. Desăvârșirea este considerată de Dumnezeu numai în momentul în care am murit. Atunci El ne declară desăvârșiți, dacă am murit în credință. Pentru că în Evrei 11 spune, în Evrei 10, v-ați apropiat de durile sfinților făcute desăvârșite, sau făcuți desăvârșiți. Când sunt în stare de dur, nu mai sunt în stare de trup. Prin urmare, motivația lui, a soțului, am păcătuit că nu este familie desăvârșită. Motivația ei, dacă ea este vinovată, am căzut în păcat, nu este familie desăvârșită, frate. Este o motivație copilărească. Trebuie să fim conștienți că nu există familie desăvârșită. Dar dacă nu există familie desăvârșită, nu înseamnă că eu trebuie să-mi permit să păcătuiesc. Nu este un motiv să cazi în adulter. Nu este un motiv deloc. Dimpotrivă, tocmai faptul că nu sunt desăvârșit, nici ca fiu de Dumnezeu, nici ca soț, că nu ești desăvârșită, nici ca fiică a lui Dumnezeu, nici ca soție, că nu ești desăvârșit nici ca soț, nici ca om al lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să mă umple de teamă să umblu cu multă grijă. Să umblu cu multă grijă. Exemplu. Dacă luăm o bucată de metal care este foarte denivelată, foarte zgronțuroasă, foarte brută în aparență. Când această bucată de metal va fi purtată printr-un material oarecare, prin noroi, prin nisip, se va lega mult noroi, va intra nisip în aceste zgrunțuri ale metalului? Va rămâne multă mizerie pe el? Va rămâne. Dar dacă metalul acesta va avea o lustruire așa perfectă, cum se vorbește din punct de vedere omenesc perfect, dacă îl bagi în nisip, nu tot așa îl scoți? Se prăfuiește eventual, nu se leagă nisipul de el. Este așa sau nu este așa? Dar hai să o luăm altfel acum. Ai bucata aceea de metal zgronțuroasă, brută. Și tu ești angajat la întreprinderea X, unde bossul tău ți-a încredințat și a zis, slujba ta pentru 3 luni de zile, care va fi testul tău, este bucata aceasta de metal, să ai grijă de ea. Este un metal foarte rar, uite, este în stare brută. Dacă îl cade în noroi, intră noroiul prin el, să știi că se produc nu știu ce acizi și se strică metalul. Și cu cât este mai mizerabil și mai brut, cu atâta șansa de a-l strica este mai mare în felul acesta. Tocmai de aceea tu să ai grijă nu cumva să cadă metalul ăsta, ai grijă de el 3 luni de zile. Asta este testul tău și apoi te angajezi. Eu îți pun o întrebare. De ce va fi grija ta mai mare? Neapărat numai că te angajează în 3 luni de zile? Sau pentru faptul că și metalul fiind în formă aia trebuie să ai mai multă grijă cu el? Că imediat se cunoaște dacă s-a întâmplat ceva, nu? Imperfecțiunea din el te obligă să fii atent. Imperfecțiunea mea, ca soț, ca om al lui Dumnezeu. Imperfecțiunea ta ca soț, ca om al lui Dumnezeu. Imperfecțiunea ta ca soție, ca om fiică de Dumnezeu. Nu este motiv, nu sunt motive pentru mine să păcătuiesc, să fiu infidel, să cad în adulter, să zic, nu-i nimeni perfect. Tocmai de aceea, pentru că nu-i nimeni perfect, trebuie să fiu cu mai multă grijă și mult mai atent. Amin? Mă obligă să gândesc, mă obligă să mă feresc, mă obligă să mă păzesc. Da, nu este familie perfectă. Dar tocmai aceasta este motiv de seriozitate, nu de infidelitate. Al patrulea rând, în procesul reconcilierii, factorul timp trebuie să fie luat în considerare. Dacă cel vinovat se întoarce, desigur că sunt multe procedee de lucru care să aibă eficacitate în acest proces de reconciliere, nu va fi deloc cea mai bună soluție dacă astăzi s-a întors, astăzi deja și umblă de mână, se duc la cumpărături împreună și de seară sunt foarte intimi împreună. Nu este deloc bun, nu dă rezultate deloc. Pentru că în momentul în care cel vinovat s-a întors acasă, tocmai pentru că este vinovat, chiar acasă fiind, trebuiește să se abțină de la orice intimitate. Chiar acasă fiind, trebuiește testat să se vadă întoarcerea lui. Acasă fiind, el trebuie să inspire întoarcere cu adevărat. Acasă fiind, trebuie să se vadă această schimbare în el. Și procesul acesta al revenirii din nou la oaltă, în părtășia care există în mai între soț și soție, nu e un proces nici de o zi, nici de o săptămână, nici de o lună. Poate nici de un jumătate de an, de multe ori. Este un factor timp. Oriunde s-a forțat nota în această privință, s-a greșit din nou. S-a căzut din nou. S-a păcătuit din nou. Pentru că totul a fost făcut de ochii oamenilor, de ochii rudelor, datorită presiunii din afară, a bisericii, a păstorului, a prietenilor, nu s-a urmărit să se vadă grozăvia păcatului în sine, să se vadă ce înseamnă unitate în familie, nu s-a urmărit să se gândească matur, ci s-a uitat la imperfecțiune ca la un factor care să încurajeze păcatul. Iar întoarcerea a zis, gata, uităm astăzi totul. În familie nu se face așa, frate și surori. În familie nu se face așa. Indiferent ce se va ridica și va spune ceva, cine se ridică și este vehement în această privință, să se roage Domnului să nu cadă în păcat. Să se roage Domnului să nu cadă în păcat. Pentru că a doua oară nu mai vorbește. Nu mai vorbește așa. Pe de altă parte, în ultima instanță, nu că asta este ultima soluție în acest proces de reconciliere, procesul este lung, în ultima instanță, trebuiește văzut din partea celor doi și în special a celui vinovat, chiar dacă Dumnezeu iartă, chiar dacă, să zicem, soțul a fost vinovat și soția iartă, sau soția a fost vinovat și soțul iartă, păcatul se plătește în ultimă instanță. Păcatul se plătește în ultimă instanță. Felul cum va fi plătit păcatul este de la caz la caz, de la situație la situație, de la familie la familie, de la împrejurare la împrejurare. Poate merge totul frumos un an de zile, poate merge totul frumos 2 ani de zile, dar păcatul se plătește în ultima instanță. Există în Sfânta Scriptură ceea ce Apostolul Pavel numește restituție. De unde ai luat lucru care nu ți aparține, acela trebuie dat înapoi. Ai luat liniștea, ai luat onoarea, ai luat pacea. Va trebui să plătești, cum a zis Pavel, ia-l pe Onisim, pe Onisifor la tine, eu, Pavel, plătesc. Am să-ți restitui eu toate lucrurile. Este un proces de restituire. Cât de lent îl va declanșa Domnul în viața acelei familii, asta numai Dumnezeu o știe. Ce va trebui să plătească, la fel, se va vedea pe parcurs. Dar când se vor ivi aceste situații în care se va vedea limpede că, de fapt, cum zice românul, se plătesc coalele sparte, se plătește păcatul, trebuie să văzut lucrul acesta cu multă maturitate, cu multă gândire, cu multă chipzuință din partea mândurilor, nu ca o stare de disperare. Nu trebuie să mers pe extreme că Dumnezeu când iartă, iartă totul. Nimeni nu contestă lucrul acesta, Dumnezeu când iartă, iartă totul. Dar Dumnezeu când ne-a iertat, ne-a iertat cu condiția cu care a iertat și pe femeia prinsă în desfrâu. Cum i-a zis? Te-am iertat, du-te în pace, cu ce condiție? Să nu mai păcătuiești. Deci să nu-L băgăm pe Dumnezeu în extremele în care noi vrem să ne scuzăm păcatul. Dacă trăim bine, bine vom fi primiți. Dacă ne ferim de păcat, nu vom avea nimic de pătimit, nimic de plătit. Dar dacă ne-am jucat cu iertarea care ne-a dat Dumnezeu, ne-am jucat cu păcatul, am umblat fără să ne temem de păcat. Am umblat sfidând pe Dumnezeu, am umblat sfidând familia, soțul sau soția. Depinde de la familie la familie. În felul acesta să nu ne mirăm că într-o zi să poate să fie o vreme a restituirii, cu toată iertarea care a readus din nou liniștea și pacea familiei. Și în cazul acesta, atât partea care a fost vinovată, cât și partea nevinovată sunt chemați să nu stea singuri. Singuri în ce fel? Să nu stea la o lată și să zică, să cadă amândoi în bănuiala aceasta. Probabil că iar ai făcut ceva, dacă s-a întâmplat lucrul acesta. Vezi? Când ajungi la necaz și când s-a întâmplat odată vreo problemă, imediat mintea tot acolo te duce, gândul acolo te duce, judecata acolo ți-o faci. Este foarte bine în asemenea împrejurări ca familia respectivă cel mai bun lucru, să meargă la păstor, să stea de vorbă cu păstorul. Dacă este un păstor calificat, și păstori așa ar trebui să fie calificați în această privință, să știe cuvântul Domnului cu privire la familie, să știe cum să vină în ajutorul familiilor din punctul acesta de vedere, primul om la care se poate merge este păstorul, care să vorbească cu ei, să le deschidă mintea, să vadă exact prin ce trec, ce se întâmplă în casa lor, ce fenomen este în familia lor. Pentru că dacă nu, vor lua legătura cu cineva apropiat, care să fie ca un confident pentru ei și să-i ajute în această privință, s-ar putea să cadă în acest păcat al bănuielor rele și din nou unitatea care abia s-a clădit, liniștea care abia s-a făcut, pacea care abia a fost pusă la punct, să se destrame datorită a ceea ce s-a întâmplat înainte și punând totul pe seama acelor lucruri care chipurile s-ar fi putut repeta în situația de față, în împrejurările de față. Familia, pentru că a instituit-o Dumnezeu, evident că trebuie să rămână așa cum a instituit-o Dumnezeu. Un soț pentru o soție, o soție pentru un soț. Sunt acele extreme în care unul din soți moare și este posibilă recăsătoria, sau în care, căzând în adulter și încercându-se toate, cum vorbeam înainte, partea nevinovată este liberă în Domnul să-și refacă viața, dar în Domnul, în această privință. Gândul acesta, care este extrem de periculos și este periculos în biserici, vehiculat că Dumnezeu este bun și ne putem juca cu bunătatea lui Dumnezeu, gândul acesta, mă rog, să dispară din mintea noastră a fiecăruia. Cuvântul Domnului ne spune în această privință și noi trebuie să știm și să ne fie tot timpul înaintea ochilor acest lucru. Zice așa, în Roman capitolul 11, versetul 22, uită-te dar la bunătatea. Acolo se uită cei mai mulți și este bine să te uiți numai la partea bună. Este bine să vezi partea bună a unui om și să nu vezi toată ziua numai partea negativă. Asta este o calitate, dar nu așa trebuie să ne uităm la Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune limpede, uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, armintirea, vei fi tăiat și tu. Evident că versetul acesta este văzut în contextul în care cineva a cunoscut mântuirea în comparație cu Israel. Dar același lucru este și în casă, același lucru este și în familie, același lucru este și în relațiile noastre una cu celălalt, dar mai ales între soț și soție. Niciodată să nu mergem cu gândul acesta că Domnul, neapărat fiind bun, El îngăduie păcatul nostru. El nu îngăduie niciun păcat. Dumnezeu, prin natura definiției Lui, El este sfânt. Și dacă este sfânt, El nu-și schimbă natura. Pentru că El a spus, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și dacă El nu se schimbă, această natură ne-a împărțit-o și nouă prin Iisus Hristos. În momentul în care am crezut și am devenit copiii Lui, natura aceasta sfântă a lui Dumnezeu ne-a fost dată și nouă. Ei, cu această natură sfântă noi trebuie să trăim. Această natură sfântă trebuie să fie baza în care familia își desfășoară activitatea, familia creștină. Această natură să nu ne-o schimbăm, pentru că numai cei ce și-o schimbă această natură și păcătuiesc, numai aceia îl văd pe Dumnezeu ca pe unul care este în stare să se joace tot timpul sau să ne permită tot timpul să facem ce vrem cu viața noastră. Nu! Dacă El nu se schimbă, pilda pe care ne-o dă El trebuie să o luăm și noi. Și această pildă trebuie să fie pilda soțului și pilda soției. Casele noastre trebuie să fie case sfinte, dar trebuie să fie. Și să ne rugăm Domnului să ne ajute ca sfințenia Lui să domnească între noi. Sfințenia Lui să se vadă în gândirea soțului, în gândirea soției, în vorbirea, comunicarea lor doi la oaltă. Uitați-vă, acum, frați și surori, soți și soții, gândiți-vă ce vorbiți în casă, ce fel de cuvinte spuneți sau ce nu vorbiți. Nu uitați, comunicația este o cheie care lucrează la unitatea familiei. Dacă nu-ți place de felul cum privește soțul la tine, nu-ți place de felul cum îți vorbește soția, nu aduna în inimă, nu aduna în inimă ca adunând la un moment dat să se transforme într-o acumulare emotivă care să izbucnească rău, negativ, ori într-o mânie care să izbucnească de asemenea negativ într-o infidelitate. Dimpotrivă, stați amândoi, comunicați împreună, vorbiți frumos, spuneți ce vă place și ce nu vă place. Și stă în putere, întrucât atârnă de voi, atârnă de mine ca soț, atârnă de soția mea ca soție, ca împreună să ne rezolvăm problemele. Primii suntem care le putem rezolva, nu cei din afară. Tata nu poate rezolva mie problemele, nici mama. Nici să nu se gândească că ei trebuie să mi le rezolve. Dacă sunteți părinți, să nu vă gândiți că voi trebuie să rezolvați problema familiei copiilor voștri. Să vă iasă din minte gândul acesta, pentru că, dimpotrivă, puteți să agravați situația lor. primii sunt ei, este soțul și este soția. Ei trebuie să se gândească să-și rezolve problema. Ei să se uite și să comunice împreună. Și orice lăstar de amărăciune să fie îndepărtat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Lăstarul de amărăciune poate să fie ceva foarte simplu în casă și de la simplu să se ajungă la acest păcat grosolan al infidelității. Un lăstar de amărăciune poate să fie tăcerea ta, necomunicarea ta. Un lăstar de amărăciune poate să fie atitudinea ta negativă. Un lăstar de amărăciune poate să fie faptul că tot timpul ești vesel. Și aceasta poate să amărască la un moment dat, adică și când este bine și când este rău. Țin minte că stăteam odată de vorbă cu niște frați și stând de vorbă cu ei, a venit un al treilea. Eram trei și a venit un al patrulea și a zis: am știut că se întâmplă lucrul acesta. Și unul din ei a zis: ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? A lovit, era vorba de mașină, a lovit, i-a strâmbat direcția. La care cel care a întrebat a zis: o, slăvit să fie Domnul! Come on! Eu nu cred că spui slăvit să fie Domnul datorită prostiei și neatenției cuiva, nu? Slăvit să fie Domnul, da, Biblia spune să fii mulțumit pentru toate lucrurile, dar aia înseamnă ca să fii mulțumit pentru toate lucrurile, trebuie să le faci toate lucrurile bine și cu înțelepciune dumnezeiască. Nu înseamnă că te arunci undeva, îți rupi picioarele și după aceea, dacă ți le pune în ghips, trebuie slăvit să fie Domnul, pentru că te-ai aruncat să-ți rupi picioarele. Nu! Nu! Gândirea noastră trebuie să fie și să rămână o gândire sănătoasă, frați și surori. O gândire sănătoasă. Și vor fi și situații în acestea când trebuie să plângem cu cei ce plâng, trebuie să plângem cu soția, trebuie să plângem cu soțul, trebuie să râdem cu soția, trebuie să râdem cu soțul, trebuie să fim veseli când este vorba de a fi veseli, trebuie să fim triști, adică trebuie să fim oameni cu minte, dar cu minte dumnezească, cu o gândire biblică, oameni care să fim plini de cuvântul Domnului, căci fiind în felul acesta, vom putea ca să avem o familie trainică, zidită pe o stâncă. Și nu este stâncă mai tare decât cuvântul Domnului. Să ne rugăm Domnului ca în casele noastre să domnească curățenia, puritatea sufletească. În casele noastre să domnească Iisus Hristos. Și în casele noastre să nu uităm că și tot timpul ne cere cuvântul Domnului să fim sfinți. Amin.